Hürmetli dinleyiciler, 16 Mart'ta Aşgabatda Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhammedow ve Ortiýadyň daşary işler ministri Sergey Lavrov duşuşup gepleşip geçirdiler. Resmi maglumatlara görä, Türkmen Ortiýad hyzmatdaşlygynyň mundan öýläk ösüşine özara bäkitli ykdysady, gumanitar gatnaşyklara degişli meseleler bu duşuşukda maslahat edildi. Öňe otuna tinçler, Ortiýadyň daşary işler ministriniň Aşgabatda saparyny Türkmenistanyň soňky wagtda Ýewropa bilenleşigi bilen energiýa hyzmatdaşlygy boýunça dialogynyň aktivleşmek bilen baglanyşdyrýarlar. Temany habarçymyz gözel dowam etdirer.
Türkmenistanyň prezidentiniň söýlerine görä, Orsiýa Türkmenistanyň strategik partnýory bolup durýar. Resmi maglumatlara görä Aşgabatdaky gepleşiklerde günüň möhüm regional halkara meselelerini, hususan da energiýa howpsuzlygy meselesine üns berildi. Gepleşikleriň netijesinde ýurtlaryň daşary işler ministrlikleri arasında 2010-njy ýyl boýunça hyzmatdaşlyk programmasyna gol çekildi. Ortiýadyň daşary işler ministriniň Aşgabatda saparyny käbir synçylar Türkmenistanyň köp owurly energiýa strategiýasyny durmuşa geçirmek boýunça edýän tagallalary, şol sandyň Nabucco proýekti boýunça planlary bilen hem baglaşdyrýarlar. Moskwada Siýasy informasiýa merkeziniň müderi Aleksey Muhin Ortiýadyň öz gün ortakym proýektini öňe sürmek uğrunda soňky wagtda tagallalaryny güýçlendirenligi ni belledi. Aleksey Muhin'in sözlerine göre Orsiýet Nabucco proýektine gyzyklanma bildirýän döwletleri gün ortakym proýektine çekmäge çalyşýar.
I minister Lavrov i drugie zainteresowanye lica dowolno regularno posyşaýat.
Orsiýetiň daşary işler ministri Lavrov we beýleki ors resmiýleri Merkezi Aziýa ýurtlaryna sapar edip, regional liderleri Nabucco direk gün orta akym proýektini gollamaklygy ýrmaga çalyşýarlar. Olaryň maksady Nabucco proýektiniň gurulşynyň ähmiýetini gowşatmakdan ibaret.
Перспективе строительство Набока невыгодным и очень затратным.
Алексей Мухин проекты кошулмак теклибинин Москва тарапынан Меркези Азия дөвлөттөрүнөн дашары Европа билелешигине хем эдилгенлигин айтты. Орсет өзүнүн гүн ортакым проектине регионун газына Европа актырмак боюнча Набокко проектине альтернатива өкмүндө өңө сүрүлөр ва гүн ортакым проектинин билеликте амалашырылмагынын чыктыгы тайдын хастык шитли болжогуна Меркези Азия ва Европа дөвлөттөрүнө ынандырмага чалышар. Şol bürokrata Ýewropa bilelişigi Nabucco proýektini öňe sürmek bilen öz gazy üçinçiligini güwe geçmek maksatlarından daşary energiýa howpsuzlygyny üçin etmek, ýagny Ýewropanyň energiýa üçinçiligi taýdan Orsiýete garaşlylygyny çäklendirmek maksadyny göz öňünde tutýar. Ýakynda Aşgabatda Ýewropa bilelişiginiň we Birleşen Ştatlaryň ýörite wekilleriniň sapary boldy. Gepleşiklerde energiýa hyzmatdaşlygyny ösdürmek meselesiniň maslahat edilenligi aýdylan hem bolsa, jekme-jek maglumat berilmendi. Soňky döwürde Nabucco proýektine gyzyklanma bildirýän taraplar käbir tahkyk ädimlerini edip başladylar. 4 martda Ýewropa Komissiýasy Nabucco proýektini maliýeleşdirmek kararyny ygrany edip, Nabucco'nun guruluşyna 200 million euro çykarylýanyny ma'lum etdi. 4 martda Türkiýanyň parlamenti Nabucco'nun guruluşygy baradaky ylalaşygy makullady. Şeýle Türkmenistanyň Nabucco babatyndaky ädimleri nähili bolup biler. Türkeli bilermen Mehmet Seyfeddin Türkmenistanyň şuwun kün alyp barýan siýasatynyň ýurdun köp owurly energiýa strategiýasyny durmuşa geçirmäge mümkinçilik berýän proýektlerden şol sanda Nabucco'dan 100 öwürmejegi barada pikir döre diýenligini bellidi.
Türkmenistan will not change its decision because it is not by the Muhammedov's decision. It is Turkmenistan's decision as a state.
Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça bilermeni Bruce Spanier regionyň energiýa baýlyklary ugrunda bäsleşlik diýerki, Türkmenistanyň ençeme ugrulardan şol sanda bir tarapdan Orsiýet bilen, başga bir tarapdan bolsa Ýewropa bilelişiginiň Nabucco proýekti arkaly gaz sowdasyny amalaşdyrmak ukybyny aradan aýyrmaýar.
And one of those parties will be the European Union via the Nabucco pipeline.
Orsiýetli bilermen Aleksey Muhin şuwun kün teklip edilýän proýektleriň hususan da Nabucco we gün ortakym proýektleriniň ikisiniň de Türkmenistan üçin bäkwitli taraplarynyň bardygyny bellädi. Orsiýetli bilermeniň söýlerine görä, Orsiýetiň proýektleri goşmaça şertnamalaryň baglaşylmagyny talap etmeýär we bu şertnamalary berja etmekde Türkmenistan üçin uly kynçylyklaryň bolmajagy çak edilýär. Ýewropa bilelişiginiň teklip edýän Nabucco proýekti bolsa, geljekde Türkmenistanyň gazynyň narhyny kesgitlemekde mümkin. мөмкинчиликлерни арттырыр ва Казбадырындагы монополияның арадан айырылмагына шарт төрөдөр.
То есть здесь идет речь идет о демонополизации рынка. Здесь есть плюсы и минусы, и туркменскому руководству предстоит, конечно, решить, что ему выгоднее.
Орсетли билерменин пикирине көрө, азыркы жагдайда Түркмөнстандын өңүндө өз бехвитлерин өлчөп карары келмек маселеси кесип турат.